Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю всіх у праграмі Еўразум, у якой мы размаўляем штодзень пра важныя, цікавыя, актуальныя тэмы гэтага дня, да і не толькі дня, нашага жыцця агулам. Ля мікрафона Алег Барцавіч, у бліжэйшую гадзіну з Дзянісам Дзюбам. Будзем разам з вамі і будзем размаўляць на такія тэмы. У крызіс беларускі сталі больш нараджаць.
Повысился суммарно коэффициент рождаемости. Это сколько в среднем рождает женщина за свою жизнь. А он повысился основательно с 1,2 до 1,5.
Национальному банку загадали позбавиться от своих 14 агрогосподарок.
Нацбанк свои деньги вложил, и государственные деньги вложили. Хозяйство сейчас будет развиваться само.
Один з фанатаў Мілана усю ноч чакаў ля гатэля, каб узяць аўтограф у капітана італьянскай каманды.
Мне вельмі шкада, што так атрымалася ў аэрапорце. Была нейкая праблема з паліцыяй. Мы перададзім ім клубныя сувеніры і майкі, каб папрасіць прабачэння за гэтую недарэчнасць.
Love, hate, sex, pain. Вось такі квартет сапраўднага жыцця ў песні Godsmack, такая пігулка, такая капсула такога холоднага эфіру ў нашым гарачым эфіры, ў гарачай праграме Еўразум. Для мяне 90-е гады, Алег, я разумею, што ў цябе зараз тырада тут прыгатаваная, але можна я скажу. Дазволь.
Кажыце, Дзюба, як казала настаўніца ў школе, можна, Дзюба.
90-е гады, гэта для мяне Санта-Барбара, гэта для мяне піраміда МММ і размовы, я зараз кажу пра тэлевізар, і размовы пра тое, што неўзабаве мужчыны змогуць нараджаць. Я тады пастаянна думаў,
ну, чым? З новым 1994 годам!
Еўрарадыё. Першае рок-радыё Беларусі.
Калі ўжо зайшла размова пра секс, то без гэтага, сябры, нельга нараджаць дзяцей. Хаця не толькі гэта патрэбна, і вось такая з'ява нашага жыцця, прыемная з'ява, і якая таксама, скажам так, вызначае здароўе нашага жыцця, але нараджэнне дзяцей гэта таксама адказнасць і менавіта за неўпэўненасць у тым, што мы можам гэтых дзяцей утрымаць, як у апошнія гадоў 20 менш людзей у нас нараджаецца ў Беларусі, чымся памірае дэмаграфічны ніш, гэта называецца дэмаграфічны спад. Тым не менш, парадаксальна, не гледзячы на гэтую сталую тэндэнцыю, у крызісныя часы, у гэты апошні год, беларускі дакладней, але без беларусаў у мужчынскім родзе дзяцей таксама не было б, сталі нараджаць у крызіс больш. З чым гэта звязана, як тлумачыць гэта дэмографы, высвятляў Дзмітэр Кустоўскі.
За верасень беларусы дагналі мінулы год па нараджальнасці і нават абагналі яго. Еўрарадыё заўважыла рост нараджальнасці ў Беларусі. Прычым у апошнія два месяцы. Самым ударным аказаўся верасень. За 8 месяцаў года нарадзілі на 460 дзяцей менш, чым за такі ж перыяд 2010 года. Але ўжо праз месяц Белстат адрапартаваў. Нарадзілася на 115 дзяцей больш.
У нас за 9 месяцаў было на 122 родаў больш, чым за аналагічны перыяд прошлага года.
Распавядае Еўрарадыё намеснік галоўнага ўрача па акушэрска-гінекалагічнай дапамозе мінскай радзільні нумар 5 Марына Шкроп. А ў баранавіцкім радзільным доме прырост за 9 месяцаў склаў 29 дзяцей. Але галоўны ўрач Алена Шастак кажа, што гэта не бэбі-бум.
У сентябре было на 40 родаў больше па сравненню з прошлым годам, а в августе было тоже на 42 больше, чым у прошлым году. Ну, немножко есть тэндэнцыя, да. Ну, вот не знаем, как мы выйдзем на канец года.
У тое, што беларусы паспяхова правялі навагоднія святы, Алена Шастак не верыць.
Это глупасць. Если Новы год, то дети должны родиться через 9 месяцев, в октябре. Однако их у нас в сентябре родилось меньше, чем в августе.
Координатор программ ААН у галіне народонасельніцтва Татьяна Гаплішнік кажа, што жнівень ці верасень агульную карціну не выратуюць.
Подталкивать надо от того, что просто становится меньше женщин репродуктивного возраста, поэтому количество рождений будет потихоньку падать.
Паводле яе словаў, нават калі пачнуць працаваць нейкія механізмы дзяржаўнай палітыкі, то гэта толькі утрымае нараджальнасць на цяперашнім узроўні. узроўні. Цікава, што праграма дэмаграфічнай бяспекі, якая працавала да 2010 года, аказалася паспяховай.
Ну, с 80, где-то 82 тысячи, по-моему, там было минимальное, а в последний год там больше 100, 102, там 106, по-моему, даже. А основное повысился суммарный коэффициент рождаемости. Это сколько в среднем рождает женщина за свою жизнь. А он повысился основательно с 1,2 до 1,5.
Расповедая головный науковый супрацовник Института экономики Национальной академии наук Республики Беларусь, доктор социологических наук, профессор Людмила Шахоцька. Тем не менее, рост населения махчимы только при суммарном коэффициенте нараджальности большем за 2. Покуль же населенство узнавляется только на 75%. Прогнозовать, як адаб'ецца кризис на нараджальности, Людмила Шахоцька не рызыкуе. Отзначая только, что колькость абортов у гэтым годзе не павялічылася. Намеснік старшыні дзіцячага фонду ААН у Беларусі Ірына Чуткова адзначае, што сацыяльная падтрымка з боку дзяржавы можа нівеліраваць наступствы крызісу.
Мы смотрим, што немножко удзельны вес сімей з дзецьмі, находящихся за чертой беднасці, немножко вырас, но пока как бы кардинальных изменений не произошло, потому что в каждой семье есть какие-то резервы, в том числе и материальные, поэтому как бы реакции на кризис, она оказывается такой запоздал.
До речи, Сусветный банк провел анализ отповедности мер социальной подтримки населения тем кризисным з'явам, якія назираются в Беларуси. Не в забаве з'явятся выники. Дмитрий Кустовский, Еврорадио.
Дякуем Дмитру. Какие бы там выники не были, мне, например, вот гэты выник, то есть у нас начало нарожаться больше, вельми и вельми подобается, потому что во всем свете более люди китайцев, арабов и так далее. Вот, а нас менее. И коли мы не почнем нарожать, то нас заменят себе инши, больше досконалые истоты.
Программа «Кардиограмма». В твоем ритме про твои проблемы.
Завтра у гэты ж самы час я можна слухаць на хвалях Европейскага радыя разам з Ганнай Балаховіч.
Ну а мы ў праграме Еўразума ад справаў дэмаграфічных пераходзім да справаў эканамічных. Нядаўна Нацбанк, каб палепшыць сваё фінансавае становішча, пачаў распродаж нейкіх старых рэчаў, старой маёмасці, іх абілены там былі, карціны нейкія, і нават як жартавалі ў адной праграме, магчыма нейкія цукарніцы і гэтак
акуляры спад Петра Прокопович.
Окуляры. Так, то, что засталось от былых, и то, что не потребно теперешним керовникам и чиновникам, и працовникам Нацбанку, але не только распродаж некой непотребшины, некой галамача и непотребной маемости проводить Нацбанк, а так само распродаж своих агрогосподарок. Ведаете вы все, хиба, цудовно гэтую систему у нас в Украине под некое предприемство подвязываются некие господарки стратные, вот всякие мусіла гэта прадпрыемства, так бы мовіць, цягнуць, фінансаваць, падтрымліваць. І вось таксама такія мерапрыемствы меў пад сабой і Нацбанк. Але, як бачна, дзяржава пазбаўляецца ад баласту, і цяпер гэтыя гаспадаркі распрададуць. І як да гэтага ставяцца самі працаўнікі і кіраўнікі гэтых гаспадарак? Ці аптымістычна яны глядзяць сваю будучыню, высвятляў Дмітрий Лукашук.
Нацбанку было загадано позбавиться усіх своих 14 агрогосподарок. Магчыма, калгасы продадуть. Але по словах директора господарки Айчына Владимира Бондаренки, нема розницы, кто будет у их новым господаром. Нацбанк ці некий олигарх.
Если этот будет контракт выгоднее, чем был раньше, мне, конечно, нормально. То, где будет платить, разницы нет. Для людей сегодня самое главное, чтобы было этот инвестор, который придет, чтобы, значит, в договорах надо описывать, что оно будет не хуже, чем у других.
Их навод не полохая, что инвестором может стать замежный олигарх, абы платил за працу добра. А сегодня в Айчине, як доведался Еврорадио, таешь доярка, отрымливая 1,5-2 миллиона в месяц. Директор спокойный, мовляв, зараз господарка может існаваць и без подтрымки Нацбанка. И раней просто так гроши никто не давал. Были хай себе и льготные, але кредиты, якія все одно треба вертать.
Нацбанк свои деньги вложила, и государственные деньги вложили. Хозяйство сейчас может развиваться само. И с Нацбанка может развиваться. И с инвеститором, если, конечно, вернет эти деньги через какого-то инвестора, то почему это не можно сделать? Это же нормальное явление.
У еще одной нацбанковской господарцы, Парахонская, чакают, что инвестор спочатку добудуя молочную ферму. По словам директора господарки Владимира Храленко, сегодня не шмат банков здольные, как Нацбанк, кредитовать буйные проекты.
Ушел один, так сказать, инвестор, кредитор. Должен прийти другой, достраивать-то надо, бросить же никак нельзя. Раньше ставка рефинансирования была от 12 до 17, то теперь она уже 45. Поэтому надо уже эти кредиты точечно придется брать, чтобы достроить один объект, чтобы он начал давать продукцию, затем другой.
Увогуле агульный настрой суразмоўцаў Еврорадуе такі. Мы будем працаваць, як і раней працавалі, а як яно будзе далей, без Нацбанка, час пакажа. Сам Нацбанк пакуль не вырашыў, якім чынам пазбаўляцца ад сваіх калгасаў. Па словах кіраўніка прэс-службы Нацбанка Александра Тимашэнкі, на гэта ў іх ёсць 3 месяцы.
Пакуль канкрэтнага рашэння няма. 3 месяцы. Нацбанку отведены на выполнение. Какие способы будут обраны позбавления Нацбанком от функций непрофильных? Это будет принято особое решение.
Але Владимир Савченко, генеральный директор агрокомбината Мачулищи, який объединяет у холдинг усе 14 нацбанковские сельские господарки, уже пропоновывая жадающим, коли кто хочет что купить, коли ласка.
Если кто хочет купить, пусть покупает. Не возражаем. Будем рассматривать вопрос.
Абы доярка не сгубила, заробок у 1,5–2 миллиона. Змитер Лукашук, Еврорадио.
Дякуем Змітру. Зараз, пакуль рыхтаваўся гэты матэрыял, еўрапейскаму радыё стала вядома, што нацыянальны банк знайшоў выйсце з гэтай сітуацыі, ведае, як прадаваць маёмасць. Насамрэч, прадаць можна нават мёртвага каня, галоўная рэкляма. І зараз нам стала вядома, што Белтэлерадыёкампаніі заказалі зняць ролік па матывах старога роліка Данон, хорошо мець домік в дзеревні.
Сябры, вось мы часта сабе дазваляем рознага кшталту жа арты, нават часам наших наших редакторов можем подколоть, и наше кіраўніцтва, и нічога нам за гэта няма, тому что у нас такое, ну, кіраўніцтва не мае праблему за сутнасцю пачуцця гумару. Але калі б мы, напрыклад, працавалі ў Ватыкане, сябры, то мы б сваю працу маглі свабодна страціць, тому что там, і ўвогуле гэты закон не толькі на Ватыкан распаўсюджваецца, а на іншыя каталіцкія установы, я думаю, што па ўсёй Еўропе, як мінімум, что будут без попереджения звольнять супрацовников за образу папы римского. Например, жарты есть такой образа. И вот уже звольнили одного санитара с одной католической клиники за жарту, за жарты про понтифика. Про гэты, да іншые новины из Европы, так само, больше серьезное уже зараз. Аугини Манцевич.
На Еврорадио Евроновины. 2 листопада высокий суд Лондону вынесет свое решение по справе об выдаче Швеции засновальника скандально ведомого сайта Wikileaks Джулиана Ассанжа. Австралийца подозревают у сгвалтования. Сам он все обвинувачения обвергает и лечит, что эта справа сфабрикованная с метой дискредитовать его и его интернет-ресурс. Нагадаю, что на этом сайте были опубликованы сотни тысяч конфиденциальных документов Ураду США. Ассанж остерегается, что после экстрадиции в Швецию улады этой страны выдадут его Америце, где ему погрожает протяглый тюремный термин. Коли высокий суд покинет усилие решения об экстрадиции, Ассанж будет депортован в Швецию тягом 11 дней. Католицькие установы смогут без попереджения звольнять супрацовников за образу папы римского. Так звольнили санитар из местовой католической клиники за жарты про папу римского. Санитар разместил под псевдонимом у интернете пост, який его начальство полечило образы понтифика. Суд вырашил, что поводенные заявы работника католической установы не повинны уступать в суперечность с основными каштовностями працадавцы. Немеччина отмовила у выдачи виза украинским журналистам. Про это поведомила громадянская организация «Европа без барьеров». Журналисты должны были у четверг выправиться у пресс-тур у Немеччину по запрошению компании GTI. Супрацоўнікі консульства Нямеччыны, аднак, вярнулі дакументы, паставіўшы адмову ўсёй групе. Сваю адмову супрацоўнікі консульства абгрунтавалі недастатковым пацверджаннем мэты паездкі, а журналісты ў сваю чаргу заяўляюць, што адмова можа быць звязаная з абвінавачаннем і выстаўленым Юліі Тымашэнцы. Нагадаю, намеснік міністра замежных справаў Вялікай Брытаніі Джэрэмі Браўн днямі назваў Юлію Тымашэнку палітвязнем і заклікаў урад Украіны вызваліць яе і іншых палітыкаў. Даша Форман, Светлана Одинец, Еврорадио.
Бізэйр, Ран-Эйр, сябры, шмат каму кажуць гэтыя назвы. Тым, хто лётаў па Еўропе, па якой не абавязкова плаціць вялікія грошы, а вось падладзіцца пад гэтыя танныя перавозкі, авіяпералёты, і можна наведаць за невялікі кошт шмат якія гарады і некалькі тысячаў кіламетраў пралецець. І вось у Беларусі ніколі такой з'явы не было, на што я, напрыклад, асабіста вельмі наракаў, але ж мае з'явіцца. Прынамсі, пра гэта сёння паведаміў дырэктар дэпартамента Міністэрства транспарту і камунікацыі Беларусі, спадар Вадзім Мельнік. Наколькі вялікая верагоднасць з'яўлення танных авіяпералётаў таксама для Беларусі, высвятала Аўгіня Манцавіч у нашай рубрыцы «Еврофокус».
Департамент по авіяцыі Міністэрства транспарту і камунікацыі Беларусі разглядае магчымасць стварэння сістэмы нізкабюджэтных лоўкосных авіяперавозак на базе кампаніі Белавія. Гэта значыць, што за кошт павелічэння колькасці пасажыраў, ёмістасці самалётаў і змяншэння колькасці супрацоўнікаў можна будзе ўвесці даволі танныя рэйсы ў бліжэйшыя краіны. Пра гэта заявіў дырэктар Департаменту па авіяцыі Міністэрства транспарту і камунікацыі Вадзім Мельнік. Што гэта азначае? Гаворыць кіраўнік агенцтва планавання самастойных падарожжаў Make My Trip Орэст Белавіч.
На самом деле это слово используется больше для спекуляции, потому что просто так называть лоукостом, опуская цены, нельзя. Это совершенно разные компании, там есть много примеров, почему. И для того, чтобы обычная авиакомпания ставать лоукостом, ей нужно, ну, грубо говоря, очень много сделать для этого, а не только опустить цены.
Сёння ў Еўропе 65 авіякампаній працуюць па схеме лоўкостаў, і эканоміць яны літаральна на ўсім. Што ж трэба зрабіць Белавія, каб стаць сапраўды лоўкостнай кампаніяй?
У них в день там осуществляется очень много перелётов. То есть это можно быть очень быстро. В аэропорту один самолёт лоукоста задерживается, например, 25 минут. 25 минут только находят, куда он там сел в аэропорту. То есть это сложно делать, это нужно персонал готовить специально и так далее. У обычных авиакомпаний от 45 минут до часа примерно самолёт стоит. Ещё есть такие вещи, как билеты продаются у лоукостов только в интернете и только на личном сайте, никаких перепродавцов нет. Соответственно, нет этой комиссии, нет цен сверху. Места – это сиденья, это нужно самолеты, то есть нужно из 128 сделать 148. Это, в принципе, процедура. И еще самое главное, наверное, даже, что есть у лоукостов, это то, что, например, весь флот самолетов у них одинаковый обычно. Если у компании Ryanair, у них 202 одинаковых Боинга, потому что техобслуживание одного вида самолета намного дешевле, чем техобслуживание 10 видов самолетов. Обучение персонала, пилотов намного дешевле, когда есть один самолет, их проще научить на 737-м Боинге летать, чем на 6 видах самолетов.
На гэты момант у памежных з Беларусью краінах аперуюць такія лоу-кост авіаліні, як Візэйр, Ранэйр, а таксама бюджэтныя, якія маюць кропкі стыкоўкі ў іншых блізкіх краінах: Air Baltic, Air Berlin і EasyJet.
Візэйр, лоу-костная авіакампанія, она даже в Украину летает, но она не летает в Беларусь, но я думаю, её бы могло это заинтересовать. Она очень хорошая, это одна из самых хороших авіакампаній.
Аднак пакуль, па словах дырэктара Департаменту па авіяцыі Міністэрства транспарту і камунікацыі Вадзіма Мельніка, прыходу авіакампаній лоу-кост на беларускі рынак не плануецца. Аўгіня Манцэвіч, Еўрарадыё.
Мост настрою.
Разговорились мы про самолеты, сябры, учора. Еще увечеры самолет с гульцами Милану на борте отлетел из Минску. У невельми приемным настроем, напевно, отлетели гульцы итальянской команды и их тренер, тому, что сябры ничья 1-1 для того, кто пропустил, не ведал, не почул, не сошил. Наша команда вырвала 2 пункта, то бок сама отримала 1, але добрала у Милана целых 2 пункты. Брэсан забіў з нашага боку гол, Ібрагімавіч у італьянцаў. Пра вынікі, пра рэакцыю гульцоў італійскай каманды на гэты вынік іхнае меркаванне збіраў Віталь Заблёк.
Пасля матчу ў Мінску капітан Мілана Масіма Амбразіні зноў папрасіў прабачэння за тое, што каманда не выйшла да сваіх фанатаў у аэрапорце і паабяцаў перадаць заўзятарам майкі і клубныя сувеніры.
Мне вельмі шкада, што так атрымалася ў аэрапорце. Была нейкая праблема з паліцыяй. Але ж мы перадаем вялікае прывітанне ўсім тым дзецям і нашым заўзятарам, якія прыехалі павітаць нас. Мне вельмі шкада, і ўся каманда перадае сардэчнае прывітанне ўсім ім. Мы перададзім ім клубныя сувеніры і майкі, каб папрасіць прабачэння за гэтую недарэчнасць.
Як даведалася Еўрарадыё, адзін з фанатаў клуба, які не здолеў сустрэць каманду ў аэрапорце, правёў усю ноч каля гатэля, каб атрымаць аўтограф Амбразіні. Капітан Мілана, даведаўшыся пра гэта, выйшаў да заўзятара і сфатаграфаваўся з ім. Нагадаю, барысаўскі батэ здолеў сыграць на роўных сусветным грандам і дабіцца нічыёй 1-1. Тым самым беларусы палепшылі сваю пазіцыю адносна чэшскай Вікторыі і папоўнілі свой бюджэт на 400 тысяч еўра. Калі футбалісты Батэ задаволеныя вынікам, то міланцы паехалі дадому расчараваныя.
Мы
спадзяваліся і хацелі перамагчы. І ў першым тайме ў нас былі магчымасці, каб забіць больш за адзін гол. Але Батэ былі малайцамі ў тым, што ў другім тайме змаглі знайсці гэтую нічыю і давесці яе да выканання.
Дзеліцца ўражаннямі Амбразіні. На думку капітана італьянцаў, у другім тайме Батэ маглі забіць яшчэ як мінімум 2 галы.
Два разы яны вельмі наблізіліся да таго, каб зрабіць лік 2-1. Гэта каманда, якая шмат бегае. Малайцы.
Не хавае свайго расчаравання і паўабаронцы Мілана Альберта Аквілані.
Натуральна, мы прыехалі сюды, каб перамагчы і каб зрабіць гульню. Але футбалісты Батэ зраўнялі лік і паставілі нас у цяжкае становішча. Для нас гэта 2 згубленыя ачкі, таму што мы павінны былі прыехаць сюды і перамагчы. Але не змаглі гэтага зрабіць. Шкада.
Нагадаю, наступны матч для Батэ стане, бадай, самым важным. 23 лістапада на сталічным стадыёне «Дынама» барысаўчане згуляюць з чэшскай «Вікторыяй». У гэтай гульні камандзе Віктара Ганчарэнкі неабходная перамога або нічыя. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Дзякуем Віталю Забылюку. Мне слухаючы выказванні італьскіх гульцоў, так захацелася ўзяць сурветку і выцерці ім слёзы. Ну а нашых сябры віншуем яшчэ раз нічыёй, якую можна параўнаць да перамогі, таму што ўсё ж такі розніца ў класе вельмі вялікая, але ўчора цягам матчу яна не адчувалася.
Я думаю, што параўнаць можна яе да перамогі над Барселонай. Забіваючы такім чынам двух зайцоў. Зоряна осень ад гурта «Воплі відаплясова» на хвалях Европейскага рада.
Еўрарадыё, злаві сваю хвалю.
А наш эфір, сябры, працягвае музычны блок з навінамі шоу-бізнесу ад нашай музычнай рэдакцыі.
Шоу-біз.
Вітаю вас на хвалях Еўрарадыё, пры мікрафоне Ілля Маліноўскі і навіны сусветнага шоу-бізу. 30 лістапада беларускі гурт БН святкуе сваё 12-годдзе. Праўда, ў гэты час музыкі плануюць шчыльна займацца запісам новага 3-га па ліку студыйнага альбома, таму традыцыйнае святкаванне канцэртам у Мінску перанеслі на 20 лістапада ў клуб «Рэпаблік». Гурт адыграе 2-гадзінны сет, складзены са старых песень і некаторых новых кампазіцый. На разагрэве будзе выступаць Акуте, сябры гурта. А ўжо пасля канцэрта БН засядзе ў студыі, бо матэрыялу на дыск хапае, распавядае вакаліст гурта Алес Людач.
Мы дамовіліся за студыі IQ48 таксафон, так што вось пасля ўжо нашага канцэрту мы едзем да студыі і пачынаем 11 песень, і плюс яшчэ будуць бонус песні, якія не трапілі ні ў адзін альбом, а мабыць гэта будуць некія каверы, паглядзім.
Музыка спадзяецца выдаць новую кружэлку на пачатку наступнага года. Цікава, што першапачатковы альбом планавалася назваць «Будь сабой», але ў выніку аднайменную песню вырашылі замяніць на больш новую і перанесці яе ў бонусы дыска. Нагадаем, што папярэдні альбом «Жыве рок-н-рол» выйшаў у 2006 годзе. Канцэрт, пасля якога пачнецца запіс 3-га пакуль безназоўнага альбома, адбудзецца 20 лістапада ў клубе «Рэпаблік» а 18 гадзіне. Квіткі каштуюць ад 30 до 55 тысяч. 4 снежня ва ўкраінскім Луцку клубным музычным фестывалем стартуе новы культурна-грамадскі праект «Беларуская прысутнасць». Ініцыятыва правядзення фэста належыць культурна-мастацкаму агенцтву «Артзахад», які займаецца арганізацыяй культурных мерапрыемстваў ва ўкраінскім горадзе. Асноўная мэта праекта прыцягнуць увагу грамадскасці да культурнай ситуацию в Беларуси, где беларускамоўныя музычныя выканаўцы фактычна знаходзяцца на мяжы вымірання. Адкрыццё украінскай імпрэзы, прысвечанай Беларусі, пройдзе ў культавым для Луцка клубе «Майдан». Пры ўдзелі беларускіх гуртоў «Акуты», «Сцяна», «Жнюф» і рэпера «Вінсэнта». У размове з Еўрарадыё адзін з арганізатараў фэсту Сергей Мартынюк адзначыў, што фэст мусіць стаць традыцыйным. Беларуская прысутнасць у Украіне, украінская прысутнасць у Беларусі – вось галоўны кірунак супрацоўніцтва, які будзе ўключаць у сябе правядзенне фестываляў, канцэртаў, літаратурных вечарын, мастацкіх выстаў ды сустрэч з вядомымі асобамі абодвух народаў. Іншымі словамі, беларуская прысутнасць – гэта масток паразумення паміж украінцамі і беларусамі. Вадзім Галыгін вырашыў не спыняцца на дасягнутым дэбютнай пласцінцы «Падарак» і запісаць яшчэ некалькі альбомаў, але пры гэтым становіцца прафесійным спеваком Галыгін не збіраецца.
Мы хотим сделать альбом этнической белорусской музыки, да?
Да,
вяселый,
больше такой.
Мы думали сделать ретро-альбом.
Абедзве пластинки не стратяць гумарнога настрою, абяцаюць музыкі. Бо сур'ёзныя музыкі ў свеце і так хапае. Гэта было тое, чым жыве сусветны шоу-біз, заставайцеся з Еўрарадыё.
Сябры, ну і завершаецца наша сённяшняя праграма «Еўразум», у якой мы размаўлялі пра тое, што ў крызі з беларусы сталі больш нараджаць, пра тое, што Нацыянальнаму банку загадалі пазбавіцца ад сваіх 14 аграгаспадарак, пра тое, што ў Беларусі магчыма ў хуткім часе можа з'явіцца сістэма танных авіяпералётаў, а таксама пра рэакцыі гульцоў італьянскага «Мілана» на ўчорашнюю страту 2 пунктаў у Мінску у матчы з нашым «Батэ». Олег Барцевіч і Денис Дзюба, программа «Евразум». Бывайте.
«Евразум». Самая европейская программа про Беларусь.